Háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Hæstvirtur forseti, ég held að höfnun á þessu sé ekki fær leið. Ég held að er rétta leið sé að vísa þessu aftur til EES-nefndarinnar. Ástæðan er svo að við erum í þessu sambandi við erum í EES-samningnum og inn í hann eru skrifaðar ákveðni ferlar, lög og reglur og hvernig fara ég með mál. Og ég þetta væri ekki rétt af okkur að brjóta þann samning með því að beita einhver ráðum sem að eru ekki heimilega leyfileg samkvæmt samningnum. Þessi held ég eina rétta leiðin sé að vísa þessu til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Við getum vísu reynt að sjálfsögðu að fresta málinu. Og þá fáum við skammir fyrir að vera ekki búin að þessu og svo framvegis. En við erum það ekki búin að hafna því að taka upp málið. Ég finnst bara ágjörð því að mér finnst þetta vera að svona, ég veit ekki hvernig að orða þetta, upplifa aftur tíma þar sem að stjórnarþingmenn bara voru búin að ákveða hlutinni var í lagi og fóru þangað, minni mig ASF.
Þá eitir hans svar, háttvirtur þrið.